Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio untan, etxe bizitzaren eta klima eta justizia sozialaren arteko loturak landuko ditugu.
Bizi mugimenduko etxe bizitza habitata lantaldeko kidea den Matild Etxelekurekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun. Hilabete honetako aktualitate sailean, Bizik argitaratu berri duen Bizikutzu aldizkariaren 45. aleko editorialan, herria egiteko moldea aipatuko da. Kanpoko berri atalan, bagira prozesua ezagutuko dugu. Horrez gain, bizita gidatua atalak garraio bide alternatiboen aldeko lantaldea ezagutzeko parada emanen digu. Azkenik, egin dugu atalak argumentuen eta sabelaren bidez konbentzitzea posible dela erakutsiko digu.
Gobernua garaipen sozialak desekiten ari da. Gaur erretretak suntzitu nahi ditu. Bitartean beste batzuek herria egiten dute. Elkarrekin lurralde burujabea eraikiz. Sareak elkartzen dira, gure eguneroko biziko arlo guzietan. Eskualerriak, arropa berriak jantzi ditzan. Mugikortasun estiak eta tokiko tren zerbitzuak sustatzeko. Behargabeko AHT-ren ordez. Gure aurren elikadura eta osasunaren alde eskoletako jantokietan. Arlo hauetan, beste hainbatetan bezala, erotikako aldaketa behar dela erraten dugu. Urruneko prediku handiak eta kop berroita mazazpia itxoitea ez dira aski. Orain eta hemen, kolektiboki jokatu behar dugu gure lurralde osoan.
Kanpoko berri, mugimendu abertzaleak bagira prozesua abiarazten du. Bere sortzearen 20 urte betetzearen karietara, Ipar Euskaririko Ezker Abertzaleak herri topaketa dinamika bat abiatu du, bere etorkizunari buruz gogoetatzeko. Otsailean hasia, prozesua 2024ko abri egunarekin bururatuko da. Hiru fase izanen ditu. 2023ko otsailetik 2024ko apirilera. Transmisio historikoaren lehen etapa 2023ko abri egunean bukatuko da apirilaren 8 eta 9 itsasun. Bi hilabetez, prozesuan parte hartzen duten eragileek eztabaidak, gaualdiak edota mahai inguruak antolatuko dituzte. Mugimendu abertzalean 20 urteko historiaren une garrantzitsuenak kontatzeko eta Euskal Herriaren eraikuntzan egindako ekarpena azpimarratzeko. Euskal Herria bai, LAB, Zabalik Elkartea, Xutik Gazte, Iratzar, Bizi, Ihartzea, Edota Enbata eta Manu Robles Arangiz Fundazioak ekitaldiak antolatuko dituzte. Apirilean hasi eta uda bukaera arte, mugimenduak bere barne egoera aztertuko du. Indarrak, ahuleziak, aukerak, mehatxuak, kartografia oso bat eginen da. 2023ko abri egunean, galdetegi bidez, abiatuko den inkesta kuantitatiboak, etorkizuneko egoera eta apustuei buruz, abertzale gehienek dituzten iritziak biltzea izanen du helburu. Prozesuaren azken fasea eta luzeena, 2023ko irailetik 2024ko apirila arte, dokumentu bat edo gehiago elkarrekin ekoiztea izanen da, ondoko galderei erantzutea helburu izanen dutenak, zer gara, zer da abertzale izaitea gaurko munduan?
bisita gidatua, garraio bide alternatiboen aldeko lantaldea. Mugikortasuna berotegi efektuko gas iturri nagusia da kostaldean eta bigarrena iparalde mailan. Garraio bide alternatiboen aldeko lantaldeak bakarkako autoaren alternatiba guzien sustatzeko lan egiten du bi tresna nagusi erabiliz. Botere publikoak ertsatzen ditu, politikoki engaia daitezen, azpiegiturak eta espazioaren kudeak eta mugitzeko modu eztien eta garraio kolektiboaren alde bidera ditzaten. Pedagogiak kanpainak egiten ditu. Mugikortasun alorrean erabiltzaileen jarreretan eragina aukaiteko eta hola mugikortasun jasangarriaren kulturaren garapenean parte hartzeko. Garraio bide alternatiboen aldeko lantaldeak bere ekintza eta kanpainekin bi tresna horiek erabiliz borroka ederrak eramaiten ditu eta anitzetan irabazten. Maila lokalean kronobusen defentsa, bere bide propioa duen lehen autobus linea da Baionako hirigunean. Erritaren bizikleta diagnostikoa, trambusa, behabeko hiribidea, lor legearen betetzea, bizikleten erabiltzeko bide eta antolaketak, eta abar. Bataila horiei esker, aldaketa zehatzak irabazten dira, berotegi efektuko gasen isurketa murrizteko desafioa altxatzeko xedez. Gisa berean, borroka kulturala aintzinarazten da, sistemaren aldaketa orokor eta estrukturalaren alde, eta horrek gure gizartearen antolaketaren aldaketa ekarriko du. Mobilizazioak aintzina segitzen du. Garraio bide alternatiboen aldeko lantaldeak, bizikletaren garraio kolektiboen eta mugitzeko manera alternatibo ororen aldekoei elkartzeko gomita egiten die. Helduden bilkura, martxoaren 14an, asteartearekin, arratseko 6etan, Manu Robles Arangiz Fundazioan, lanen aintzinarazteko eta badago zeregin. Interesatzen bazaizu, zato gurekin.
Egin dugu, argumentuen eta saberaren bidez konbentzitzea. 2019az geroztik, egalim eta klima legeek eskolako jantegiak behartzen dituzte, astean menu vegetariano bat egitera, menuak 150%-ean produktu iraunkorrez hornitzera eta landare proteinen partearen goratzera. Hala ere, 2008an, metamorfosi ekologikoaren ituna sinatu zuten kolektibitateen engaiamenduak, izanaren, oraindik 9 jantegi legezko minimo horien azpitik zeuden, eta jarraitu ziren 15 hirietetarik, biak bakarrik zuten proteinen dibertsifikazio plan bat antolatu. Elikadurak gure aurren garapenean eta osasunean faktore garantitsua izaiteaz gain, kliman ere eragiten du zuzenki. Oraindik, haregitxoegia dugun kontsumoa karbono aztarnaren laurdena da hexagonoan. Hitzaitzeko begiraleak lanean ari dira lege horien jarraipenean eta urtarin ondarrean, bidarte herriarekin elkarlanean, mai inguru bat antolatu zuten, gai honekin. Kantina, klimaren eta aurren osasunaren aldeko palanka. Helburua da eragileen konbentzitzea, hau bezalako estereotipo temati batzuen aurka borrokatzeko. Haurek ez dituzte jaki vegetarianoak maite. Ekimen eraikitzailea, hanitz partaide sendikor izan baitira garatu diren argudio eta dibedei eta egiazko aldaketak hasi nahi dituztela baitirudi.
biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, kutsatzeko askatasuna izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Duela ia 10 urte, ekozerga ezarri nahi izan zuen Frantziako gobernuak, ekotax. Horren kontrako uhin bat altxatu zen. Ez zuten kutsadura ordaindu nahi, ez zuten beraien kutsadurari buruzko deus jakin nahi. Gipuzkoan atezateko zaborren bilketa martxan jarri zenean, honen kontrako sekulako oldarra altxatu zen ere, inposaketa omen zelako eta egunerokoan zailtasun bat gaitzen zuelako. Gaur Zubietako erraustegiak zenbat dioksina eta bertzelako gas toksiko botatzen ditu airera, eta ze kolore du arkaitzerrekak. Europa mailan badago hain zuzen urari buruzko direktiba bat, horren arabera ezin da zer nahi egin erreka baten kudeaketan, arauak ezartzen ditu. Berdin, Natura 2000 saria edo itsasbazterreko legea, frantsesez Loi Littoral, zer nahi egiteko paradak murrizten dituztenak. Honen aurka altxatu ziren lehenetarik promotoreak izan ziren, zimentua eta asfaltua ezin baitzen nu nahi eta nola nahi erabili. Ingurukoei eta inguruneari albokalteak saiestu baino, zaborrak gutitu eta behar bezala kudeatu baino, tapisaren azpian estali eta betiko moduan segitzea momentuan merkeagoa da. Eta gero zaldi behar bezalako hondamendiak gertatzen direnean, galdera ezatseginak ateratzen die zaborren artetik. Zaldibar, hiru urte janik eta hainbat gai argitu gabe. Adibideak gehiago dira, baina gauza guzi horiek josten duten ari bat ikusten alda. Ingurukoak eta ingurunea zaintzeko arau kolektiboak behar dira, azken hamarkadetan arau horiek guk sortu eta adostu baino gure gainetik erabakiak izan dira. Eta beti izan dira jende batzuk arau horien kontrak esatzen, burokratikoak edota ideologikoak zirelakoan, ezpada Bill Gatesen konplot batetik sortuak, eta gure askatasunak murrizten zituztelakoan. Aldiz, mundu garbi batean eta elkartasunez bizitzeko askatasuna, hori haien diskurtsotik desagertua da, baliogabetua. Askatasun personalaren izenean, ardura kolektiboa deuseztu nahi duena, ingurukoei eta inguruneari eginiko kalteak ikusi nahi ez dituena, ez dabil askatasunaren alde. Bidezko arau kolektiboak elkarrekin adosteko burujabetza aldiz, askatasun mota askoz interesgarriagoa da.
Arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean etenik gabeko aririk, ondo lotutako paisaiarik. Aurki aldaiteke arrazoiz moldatzen ezen, lurralde arkaiko urrunean.
Gurekin dugu sorastatzeko Mathilde Etxeleku, bizi mugimenduko etxe bizitza abita lantaldeko kidea. Aldaketa klimatikoaren borrokatzeko justizia sozialaren argitik, lantalde horren importantzia hurbiltzeko parada eskainiko digu. Mathildek ere xehetasunak emanen dizkigu apirelen 25ean etxe bizitza lantaldeak antolatuko duen hobeki aloitu, gutio eraikiz posible da gaualdiari buruz. Agur Mathilde.
Egunon Eliz.
Hasteko, zehazten aldi guzu, ze lotura duen etxe bizitzaren gaiak aldaketa klimatikoarekin?
Bai, ikusten dugu badela hainitz ikustekorik aldaketa klimatikoa eta eraikuntzaren artean, zeren munduko gas emisioen ehuneko berrogoia hortik heldu dira. Frantzian da karbono emititzaren euneko ogoita amaja eta energikontsuamaren euneko behogoia. Gainera bada beste gauza bat da behogoi urtea hauetan urtero artifizializatzen ditugu 60.000 lur hektarea. Eta gainera eraikuntzataz mintzatzen girelarik ikusi behar da eraikuntzaren bizi ziklo osoa kontutan hartu behar dela. Beraz ez bakarrik eraikitzeko momentua, baina ere eraikuntzaren bizi osoa, beraz nola erabiltzen dugun eraikuntza eta zer bilakatzen den desegiten dugularik. Zeren Frantziako zaborren 66% eraikuntzatik heldu da ere, beraz parte handi bat da. Gainera gure osasunak dependitzen du gure ingurumenaz, eta biziko 3-4 denak pasatzen ditugu barnean, beraz garrantzitsua da barne sano bat ukaitea. Eta bada beste gauza bat, ez hain beste aldaketa klimatikoari lotua, baina Euskal Herrian badugu jende gero eta gehiago, beraz nol, galdera da nola loitzen alditugu jende guzi horiek, lujalda eta baliabideak izohatu gabe.
Ados. Eta etxe bizitza gaiak badu zerbait erraiteko ere justizia sozialari buruz?
Bai, hori bai. Zeren Frantzian baditugu 12 milioi pertsona gaizkia loituak direnak dira, edo etxerik gabe, baina ere prekaritatean, edo koabitazio inposatu batean, edo sobera pertsona espazio tipi batean bizi direnak, eta aldaketa klimatikoak hori gehituko du. Eskolegian etxe bizitzaren erdia gaizkia islatua da, beraz fakturak emendatuko ditu, eta energia da biztan lehen bigarren gastua undiena alokairua eta gero. Horrez gain badugu beste gauza bat, da ikusten dugula hiriak gero eta zabalagoak direla, beraz hori lotuta bada garraio arazo bat, gehienik autoa erabiltzen baitugu. Eta ikusten dugu ezberdintasunak ere espazioan kokatzen direla, eta beraz atseman ditugu leku batzu, pobreagoak beste batzu baino, eta horrek aldaketa klimatikoa gehituko du. Eta azkenan badugu ere populazioaren zahartzea, hiriak eta beraz nola hiriak eta etxe bizitzak adaptatzen alditugu populazioaren zahartze hori.
Ados. Eta beraz biziren etxe bizitza lan taldeak gai hori guziak lantzen ditu?
Bai, hori da. Baditugu 3 gai garrantzitsu. Lehenik da badugu galdera bat da nola biztanlei albidetzen dugu haien aktibitateatik hurbil bizitza. Beraz horrentzat lan egiten dugu Egian Bizi plataformarekin eta dibidez orain apirilaren batekoa manifa prestatzen ari gira. Bigarrenik badugu nola bizirik mantentzen aldugun luja, beraz horrendako momentu untan Scott bat idazten ari dira botere publikoak, beraz ari gira parte hartzen proiektuan ikusteko nola lur gutiago sautzen alditugun. Eta hirugarrenik beraz badugu etxe bizitzaren impactuak nola gutitzen alditugun bizi ziklo osoan. Beraz justu hastean ezan dudan bezala, eraikuntzaren momentuan, erabilpenaren momentuan eta demolizioan. Eta horrentzat lan egiten dugu frugalite horrez mugimenduarekin, da mugimendu bat Frantziaren eskalan, eta beraz guk badugu talde lokal bat hemen bizi eta haien artean.
Bai, eta ma inguru horri buruz, gehiago, zerbait gehiago erraten alduzu?
Bai, beraz, ma inguru hori, horren helburua da erakutsi gaur egungo modeloari alternatibak existitzen direla. Beraz, hiru galdera nagusi izanen ditugu. Lehenik nola badena erabiltzen aldugun Euskal Herrian, adibidez, 10.000 etxe bizitza utxageri dira, beraz, zer egiten aldugu hauekin, eta zendako momentu antan zaila den etxe bizitza hauen erabiltza. Bigarrenik izanen da nola hobeki eraikitzen aldugun, hor xumetasuna eta frugalitatea aipatuko ditugu. Eta azkenik gizartearen integratzea eraikuntza prozesuan. Eta beraz, mainguru hori izanen da pirilaren 25ean, 7etan Baionan, gomitatu biziki interesgarriekin.
Bon, biziki interesgarria. Nola, norbaitek harremanetan sartu nahi balin badu, zuekin, nola egiten aldu?
Be, lehenik mai inguru hortara etortzen alko ziste apirilaren 25ean, eta aintzinetik lagundu bai gaitu zue mai inguru hori prestatzen, badugu elduden bilkura martxoaren 20ean, astelenean, 7etan, edo bizira idatzi edo deitu arazorik gabe eta ongietorak izanen ziste.
Bon, me miresker, Matilde Txileku. Zure erantzun argi eta lagungarrien gatik eta laster arte.
Milesker zuri.
Gauten?
Bai.
Iru, bat. Hirugarren etapa. Usoa.
Usoa egakadoa, bildu zen gaien erabainan nabaredo. Ezea erortzerakoan, bortitzagoa da begiak itxe ditu. Saiatu zen, etzuen lortu, ta oraino ez da hartu. Barnerak adio, zoruak maite zaitu.
Zoruak maite zaitu.
Ostrukak ikasi du eban. Orduan ikusi du bertan. Cotán
Yeah.
goratu mena izen onta.
Tirit eta txalo kronika.
Euskal Herri aturriko mugikortasun sindikatuak ofizialki ondoko helburua du. Mugikortasun eskaintza modernoa eta eraginkorra eraikitzea autoaren nagusitasunaren kontrako alternatiba gisa. Baina, helburu horretarik urrun, euneko ogoiko beherapena eskaintzen du autobideko tarifetan bat ere alternatibarik eskaini gabe. Hala bainan, paz jokat berrogoita hamar delakoarekin, ez da autokidetza edo intermodalitatea erabiltzerik eskatzen. Aski da hilabete oroz, bidaia bera ogoi aldiz egitea eta bizilekua edo lantokia lurraldean izaitia. Paz jokat berrogoita hamar horrek, euneko berrogoita hamareko apaltzea eskaintzen du, horietarik euneko ogoita hamar benzi otorutek beregain harturik, eta euneko ogoi mugikortasun sindikatuak, hots, elkargoak ordaindurik. Sindikatuaren arabera, neurri horrek, 180.000 euro kostua izan du azken hiru urteetan. Zertan laguntzen du diru publikoarekin ordaindu gastu horrek autoa gutxiago baliatzeko alternatibak sortzen. Erran nahi baita sindikatuaren lehentasunezko misioa betetzen. Zoek ikusten baduzue, mil esker esplikaturik, guk ez baitugu konprenitzen. Astapeneko deliberazioan finkatu zen, sistema horrekin batean multimodalitatea sustatzeko neurri gehigarriak plantan emaiten aldirela, autopartekatzea eta garraio publikoaren erabiltzea uztartuz. Baina nolako neurri gehigarrien arrasto izpirik ez da ageri. Horra beraz, autoari alternatibak sortzeko xedea duen sindikatu batek, autoaren erabilera diruztatzen duela, diru publikoarekin. Bizik argitaratzen duen begirale ekologikoen kazetaren bosgarren alea atera berri da. Begirale horiek herritar arruntak dira. Zaintzen dute ea boterean dauden agintari politikoek hauteskunde denboran hartu engaiamenduak betetzen dituzten, ekologiaren eta klimaren aldaketari buru egiteko, eta bereziki Euskal Herriko metamorfosi ekologikoaren bidean. Hiruetan ogoi bat begirale aktibo badira, 50 herri baino gehiagotan hedaturik. Orain arte, bizikleta bideetan eta jantegietako menuetan eragin dute eta arrakasta ukan dute. 6 urte guziz bozkatzetik haratago, egunerokoan engaiatzeko manera da, zure herrian berean eragiteko bidea emaiten dizuna. Hala bainan, bozkatzea ez baita autetxiei txeke zuria emaitea, gero nahi duenaren egiteko. Itzaitz, ala autetxiak itz. Begirale ekologikoa juntatzeko eta gure lurraldearen metamorfosian parte hartzeko, bizirekin harremanetan sar zaitez. Biba begirale ekologikoak!
Tirit eta txalo kronika. Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Martxoaren 13an, aserenarekin, arratseko 6etan, itzaitz biziren lurralde mailako alternatiben lantaldearen bilkura, hots begirale ekologikoen hilabeteroko bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordolieren Karrikako Ogoian, Baionan.
Martxoaren 15ean, astezkenez, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen Kordolieren Karrikako 22ean, Baionan.
Martxoaren 15ean, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriei jarrera, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Martxoaren 16ean, ostegunarekin Digital Cleanup Day tailerrak. Digitalaren impactua ingurumenean ezagutzeko eta datuak garbitzeko tailerra, hiru saio eguerditik goiti, xehetasunak bizimugi.eu.
Martxoaren 20ean, aserenarekin, arratseko 7etan, Jakasank Logistika taldearen bilkura, Patxokian, Upelgileen Karrikako 23 bizen, Baionan.
Martxoaren 20ean, astelenarekin, arratseko 7etan, Hitza Hitzen Komunikazio taldearen bilkura, biziren egoitzan, Baionan.
Martxoaren 27ean, astelenarekin, arratseko 6ak eterditan, bizitegiei buruzko taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Martxoaren 31ean, ostiralarekin, arratseko 7etan, Bizi Barnekalderen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan, Ainiza Monjolosen.
Apirilaren lehenean, larunbatarekin, arratsaldeko 3etan, Baionan, Se Loger au Pays Herrian Bizi manifestaldia.
Apirilaren 5ean, astezkenarekin, arratseko 7etan, biziren hilabeteroko bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, apirilaren 10ean, astelenarekin, arratseko 7etari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai, bizimugi.eu helbidean.